Sura nimra 14. Taulo kan fi Medina bita Damascus talata yom kan magdara surubo magdara akul. Baren fi Mesihi wa hitinak isim bito Anania. Rabana gal Anania Mashi. Anazita Mashi kiber bita Juda. Inak fi wad isim Saulo. Warua wakutu ida bita firas bitao. Ananias gal lakini Rabana. Mahana arfu Saulo dawo jamin Urshalim. Asa jamul nehini batal fi Damascus. Wa anas makalam tokulu. Wa ana buralo kefi. Akin raba na kelim lo. Gal amshi. Warua. Kelim lo hajata lana warile tasiri. Liano ana azil soula da. Ashen bistaka lulana khaddam bitaya. Hato olokun anania kan bakhaf. Lakin uramul ze raba na kan kelim leo. Isura da itabainu soulo gaad firas kursi. Wa anania kutu ida bito. Fi ena bita soul asen ena bito bagdal fata. Wa shuf. Bisura jiden ena bita atatawla fata. Wa kamaru uligoma amudia. Wa kalasu baga jagoi fi rabana. Wa isim bita Saulo da gero baga udilo isim jiris gal bolis. Baga bolis mashi walimu nas be kalam bita Yesuel Mesih alkano gamul batal da wa nas ke tirinja urudu Yesuel Mesih. Anas kulu ka anistakarab kalis. Asen tagherat alja fi haya bita bolis bezat. Bistagrab. Kam minina bukun zananias. Alkaman bukun makhof kan raban odilo shokol gar ramul wa bukun indu khof kalis. Kan raban asalina asanamul haja tanel goi au khatar. U kaman bagdir odilna guwa alna kaman bagdir ramul shokol demo wa budilna shuja kaman. Leta makafo. Hasa ya kwana bitaye. Hal ita kaman bukun ze sola. Al haya bito kaman gero kalis wanaskula ainu wala ita bukun kefi.